Błogosławieństwo i Boże, Tej Jezusu, który katali, że mi łaskę Państwa skierować, gdzież oszu na wiedzę z przykazu Boga. Jak Όπω ήδη καταλάβετε, η φωνή μου είναι λίγο κουμπένη. Οπότε αν δεν με καταλαβαίνετε, πείτε μου. Εγώ νομίζω ότι ακούω πέρα. Συνεχίζουμε λοιπόν το Πριώδιο και αύριο που θα έχουμε άλλο την πρώτη δόση είναι η Κυριακή του Ασώτου. Πέρα από την πρώτη και την εύκολη ερμηνεία όπου η Εκκλησία μας προετοιμάζει την μεν πρώτη Κυριακή του Τελόγια του Παρισαίου, να αποφύγουμε την περιφάνεια και να βρούμε την ταπείνωση. Στη δεύτερη Κυριακή τώρα του Ασώτου μας μιλάει για τα εισαρτικά πράγματα και την ασοφία κυρίως. Εγώ θέλω να δούμε λίγο τα τρία κεντρικά πρόσωπα αυτής της παραβολής. Προσέξτε, οι παραβολές που λέει και ο Χριστός μας, κάθε λέξη έχει και ένα νόημα. Επειδή είναι παραβολή, λέγεται γιατί κάτι θέλει να μας πει. Ενώ όταν είναι μια ιστορία, ένα περιστατικό δηλαδή, υπάρχουν και πράγματα άσχετα, θα λέγαμε για τον εαυτό μας. Αλλά όμως τις παραβολές αφοράει τον κάθε ένα από εμάς. Τρία πρόσωπα είναι αυτά τα οποία δεσπόζουμε στην περικοπή αυτή, την παραβολή του Ασώτου Υιού ή του Φιλέσπερου του Πατέρα, όπως λέγεται διαφορετικά. Ο Πατέρας φαίνεται και στα τρία πρόσωπα, ενώ οι άλλοι δύο Υιοί, ο νεότερος και ο μεγαλύτερος, παίρνουν από ένα κομμάτι της παραβολής. Θα δούμε λοιπόν πρώτα απ' όλα τον νεότερο Υιό. Και ο κάθε ένας από εμάς ας βάλει τον εαυτό του σε αυτή την κατηγορία. Για να δείτε και εμείς πόσα πράγματα κάνουμε καθημερινά, χωρίς να το έχουμε συνειδητοποιήσει. Η παραβολή λοιπόν, φαντάζομαι ότι ξέρετε όλοι, αλλά μας λέει ότι ένας πατέρας έχει δύο υιούς και ο νεότερος λέει στον πατέρα. Καταρχήν δεν αναφέρονται ονόματα. Και επειδή είναι παραβολή, έχει τη σημασία. Δεν αναφέρει το όνομα, θα το δούμε παρακάτω. Λέει λοιπόν ο νεότερος ο Υιός προς τον Πατέρα, δώσ' μου το μερίδιο της περιουσίας του. Για ποια περιουσία μιλάει? Δεν του ανήκει τίποτα. Και νομικά ακόμα ανήκει ένα περιφορά, ένα κομμάτι και μετά το άγαθο. Λοιπόν, την εποχή εκείνη δεν υπήρχε. Το νομικό ήταν μετάφραση. Ποιο δικαίωμα λοιπόν, ποιο δικαίωμα ζητάει επιτακτικά το κομμάτι της περιουσίας του? Και ποια είναι η περιουσία του Πατέρα? Όλοι γνωρίζουμε ότι εδώ είναι ο Θεός Πατέρας. Ποιος λοιπόν, ποια είναι αυτή η περιουσία? Περιουσία είναι αυτό που έχει ο Πατέρας. Τι έχει ο Θεός? Το κατηγόρα την καθομίωση που το έχουμε και εμείς έτσι. Τι έχει λοιπόν ο Θεός? Αυτό που έχει ο Θεός ανήκει και σε εμάς, στα παιδιά του, στα δημιουργήματά του. Εμείς λοιπόν ζητάμε και παίρνουμε, πολλοί από εμάς, με ελαφριά την καρδιά, δικαίωμά μου είναι ότι ελεύθερος άνθρωπος είναι να αποφασίσω. Οι γυναίκες που κάνουν έκτρωση, δικό μου είναι το σώμα, ό,τι θέλω το κάνω. Από πού είναι δικό σου, από πού είναι δικό μου, από πού είναι δικιά μου η σοφία και η γνώση, από πού είναι δικό μου το μυαλό, ποιος μου τα έδωσε όλα αυτά, ποιος με δημιούργησε. Η επανάσταση λοιπόν αυτή που κάνει ο νεαρός, ο νέος, ο άσωτος, την κάνουμε όλοι. Και ύστερα λέει από λίγο τα μάζεψε όλα αυτά, την περιουσία του και έφυγε. Λοιπόν, πόσοι και από εμάς πάλι εδώ ερχόμαστε, πόσοι από εμάς δεν επαναστατούμε, θα λέγαμε μάλιστα ότι εγώ δεν συμφωνώ με αυτά που λέει η Εκκλησία. Πόσες φορές το έχουμε πει? Γιατί η Εκκλησία να έχει τους πολυελαίους? Γιατί η Εκκλησία να έχει τα χρυσά? Εγώ δεν συμφωνώ μαζί τους. Εγώ είμαι έτσι, εγώ είμαι αλλιώς. Παίρνουμε δηλαδή και φεύγουμε. Και εκεί που πάμε, που δεν είναι ο τόπος, αλλά είναι ο τρόπος ζωής που κάνει ο καθένας, είναι η πείνα. Ποια φυσικά είναι αυτή η πείνα? Το κατανοούμε όλοι έτσι, είναι πράγματα λίγο πολύ γνωστά. Και η πείνα αυτή είναι η έλλειψη της τροφής από το δέντρο της ζωής που ήταν μέσα στον παράδεισο, που ήταν ο Χριστός. Και σήμερα, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί σοφοί άνθρωποι, υπάρχει τεράστια γνώση παντού, κι όμως ετούτης λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι βρίσκουν Χριστό, ή μάλλον λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι καταλαβαίνουν το χάρη του Θεού. Αυτό που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, αυτό που άγγιξε τον Άσο τον Ζακχαίο, και ενώ ήταν άλλη θελόνευτη, του μόνο αυτός ήταν που του άγγιξε, που κατάλαβε μάλλον το άγγιγμα. Γιατί, λοιπόν της εμάς να είμαστε τόσο πολύ μέσα στην Εκκλησία και συγχρόνως να είναι τόσο λίγοι αυτοί οι άνθρωποι πνευματικοί. Η πνευματική και τη Θεία Κοινωνία, το δέντρο της ζωής, όσο και αν το είναι αυτό χιλιοϊκουμένο, αυτή είναι η πνευματικότητα. Υπάρχουν άνθρωποι που πεινάνε, Θεό και μπορεί να μεταλαμβάνουν αραιά και πού, αλλά δεν μεταλαμβάνουν συνειδητά. Να λοιπόν η πείνα, γιατί είπαμε ότι η Θεία Κοινωνία είναι αυτή που φωτίζει. Η Θεία Κοινωνία είναι που άφα την πάρει κάποιος συνειδητά, φιλόσοφος, θα γίνει μέγας άνθρωπος. Λοιπόν, αυτή η πείνα έχει ένα σύμπτωμα, ότι ο νέος μετά λέει ότι η πείνα σε βγήκε προσκολήθηκε, προσέξτε τη λέξη, προσκολήθηκε, κόλλησε. Όχι απλώς πήγε δίπλα σε κάποιον έτσι κάτι για να περάσει, να πάρει κάτι και να φύγει, αλλά πήγε και κόλλησε. Αυτό λοιπόν η προσκόλληση πού? Σε κάποιον ο οποίος του έδωσε τι? Να δώσει τα γουρούνια, τα οποία γουρούνια ήταν απαγορευμένα στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά Διαθήκη. Και όχι μόνο του έδωσε να δώσει τα γουρούνια, αλλά δεν τον έδωνε καν να πάει και από αυτά που τρώγαν τα γουρούνια. Ήταν ό,τι πιο χαμηλό θα μπορούσε να πέσει ένας άνθρωπος. Αλλά ήταν η ζωή όπως ζούσε. Έτσι και πολλοί από εμάς ενώ λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, ενώ ζούμε μέσα στην Εκκλησία, εν τούτης τρώμε χαρούμενα. Θα το δείτε λίγο τώρα παρακάτω, γιατί λίγο πολύ αυτό είναι προς τη γνή η ανάλυση της ερεύνησης της παραβολής. Πάμε τώρα λοιπόν στο σκεπτικό του. Όταν ήρθε σε αυτόν εαυτόν, λέει, όταν συνήθεια, τι σημαίνει συνήθεια, σε αυτόν εαυτόν, ήταν εκτός εαυτού. Ο άνθρωπος που είναι μακράν τον Θεό είναι εκτός εαυτού. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα και κατ' ομοίωση. Όταν το εικόνα, την εικόνα που έχω εγώ ως εικόνα του Θεού, το τσαλαπατώ και το ρίχνω στα γουρούνια, είμαι εκτός εαυτού. Δαιμονόπληκτος. Αλλά όταν έρχεται σε αυτόν, προσέξτε τώρα τις λέξεις. Ποια είναι η πρώτη λέξη που λέει ο άσχος? Δεν λέει «θα πάω στον πατέρα μου». Και είναι βασικό αυτό που σας λέω. Δεν λέει «θα πάω στον πατέρα μου». Ούτε λέει «θα πάω να ζητήσω πίτα», ούτε τίποτα. Λέει «πώς είναι η συνοδή». Ξεκινάει η επιστροφή προς τον πατέρα μέσω του άλλου. Το έχετε συνειδητοποιήσει αυτό? Εμείς πολλοί λέμε «άντε πάρα ξεχωριστό, θα γίνω ένας καλός παιδιός και τελείωσε». Και δεν δίνω σημασία στον αδελφό μου, τον σύντροφό μου, τα παιδιά μου και το καθεξής. Ξεκινάει από τους μισθωτούς και επαναλαμβάνεται πάρα πολύ. Που σημαίνει ότι έχει τη σημασία του αυτή η λέξη. Ότι αν δεν πάω μέσω του αδελφού μου, του διπλανού μου, δεν θα φτάσω στον πατέρα. Η σκέψη λοιπόν ξεκινάει πώς η μισθωτή του πατρός μου. Τρώμε και πίνουμε και λοιπά και λοιπά. Και εγώ εδώ πέρα μέσα δεν έχω να πάω. Και ετοιμάζει αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι όταν πάμε στην εξομολόγηση. Πρέπει να ετοιμαστούμε. Και τι λέει τώρα? Δεν λέει ότι πάτε. Έτσι το σκεπτικό του. Λέει, πάτε εκεί που πήγαμε, εκμετελέχθηκα για ανθρώπου. Βρέθηκε και μια γυναίκα η οποία ήταν τόσο όμορφη και με ξεμιάλησε. Και βρέθηκε κάποιοι άνθρωποι που είναι ωραίο τόπο. Είδα και πολύ σε δίπλα μου. Και με καταφέραν έτσι και μου φάγανε όλα τα λεφτά. Και τώρα που δεν έχω τίποτα σκέφτηκα εσένα. Έτσι λέει η παραβολή. Ποιος από εμάς πάει στην εξομολόγηση για να πει ότι εγώ έκανα αυτό ή αρχίζει ότι ξέρεις πάτε μου έχω την πεθερά μου ή έχω την δουλειάδα μου για να παράδει, έτσι είναι πάρα πολύ. Η οποία δουλειάδα μου έχουμε και κάτω στο εξωτικό, μένουμε πάνω κάτω και κάνει αυτό και κάνει εκείνο και λέει και η δουλειάδα μου 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 και η δουλειάδα μ τέλος και δεν το μιλάω εγώ. Εδώ βλέπετε δεν ξεκινάει έτσι. Ξεκινάει από τον εαυτό του κατευθείαν. Θα σηκωθώ και θα πάω στον πατέρα μου και θα το πω πάτερα μάρτησα στον ουρανό και στη γη. Δεν είμαι άξιος να λέγομαι γιος σου. Πίσω με ως ένα τον μυστήριο σου. Είναι πολύ βασικό λοιπόν πρώτο να έχουμε τη συνέστηση ότι αν δεν περάσω από τον αδελφό μου, δεν μπορώ να πάω πίσω. Γιατί, γιατί ο αδελφός μου, ο διπλανός μου είναι αυτός ο οποίος είτε το θέλει είτε δεν το θέλει, είτε φταίει είτε δεν φταίει, είναι αυτός που εγώ κατά τη γνώμη μου αμαρτάω. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να περάσω μέσα τον αδελφό μου και να γυρίσω στον πατέρα και να τον πω είμαι τον στον ουρανό και στην γη. Αναλαμβάνοντας πλήρες τις ευθύνες που έχει ο καθένας. Δυστυχώς δεν εξομολογούμαστε έτσι. Δεν εξομολογούμαστε έτσι. Πολύ σπάνια κάποιος έρχεται και λέει ότι εγώ έχω αυτό το αμάρτημα. Ότι εγώ έχω αυτό. Ότι είμαι υπερήφανος. Όχι το τυπικό που λέμε όλοι είμαστε υπερήφανοι. Ότι είμαι εγωιστής. Ότι κοιτάζω με θυμό τον αδελφό μου. Άσχετα αν ο αδελφός μου έχει κάνει ίδια όσα. Εγώ τι κάνω. Είμαι από τον πάτερ της οδωρανών και στην γη. Δεν ξέρω τι να εξομολογήσω. Αυτή λοιπόν η πλήσια εξομολόγηση που ετοιμάζει γυρίζει τώρα και πάει στον πατέρα και μόλις τον βλέπει λέει πάλι που ξέρεις πάτε είμαι από τον οδωρανών και στην γη. Πάτε λέει αμάρτησα στον οδωρανών και στην γη. Δεν είμαι άξιος να λέγω με γιος. Και εδώ σταματάει. Δεν τον αφήνει ο πατέρας να πει κάνε με ως έναν τον μυστήριο σου. Δεν το αφήνει καν. Και τώρα πάμε στο δεύτερο πρόσωπο που είναι ο πατέρας. Ο πατέρας έχει ένα χαρακτηριστικό στοιχείο στην παραμονή αυτή. Δεν μιλάει. Δεν μιλάει στο μικρό, στον άσχο. Ενώ μιλάει στο μεγάλο. Άρα αν είναι οδηγός, έχει λόγο. Και έχει και πιστικό λόγο που θα δούμε παρακάτω στο μεγάλο αδερφό. Αλλά εδώ δεν μιλάει. Και λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, αυτό που έκανε τον άσχημο να επιστρέψει πίσω είναι η σιωπή του πατέρα. Ποιος λοιπόν τώρα από εμάς, αν κάνει κάτι το παιδί μας, δεν το μαλώνουν, δεν το φωνάζουν, ή εγώ που έκανα αυτά, εγώ που εκείνο, εγώ που το άλλο, και που πας και τι ώρα να μην γυρίζεις, ο άνθρωπος που είναι εκτός αυτού, είτε είναι ένα παιδί μας, είτε είναι ένας αδελφός μας χριστιανός, όταν είναι εκτός αυτού, είναι εκτός αυτού. Δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα. Το ξέρει ο Θεός. Ξέρει ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω στενό μυαλό και πιστεύω στραβά. Δεν επιμένει. Αλλά τι κάνει, σιωπά και περιμένει. Και αυτό λοιπόν είναι που όταν έδειξε αυτή την κατάσταση ο άσοχος, θυμόμενος ότι ο πατέρας είναι εκεί, με τη σιωπή του, γιατί δεν ήταν εμπουγός, καταλαβαίνω, και επιστρέφει. Και όταν επιστρέφει, τι βλέπει, ένα πατέρα που περιμένει και που τρέχει και τον αγκαλιάζει και που δεν τον αφήνει, μένει και μονάχα του ύμαρα. Θα μπορούσε τα λαγικά να πει, τι κάνει αυτό. Είναι αυτή που λέει, γιατί δεν πάω στην εξομολόγηση, πάω τα λέω προς την εικόνα. Όχι, ήξερε ο πατέρας, ο Θεός, ήξερε τη μεγάλη του ασώτου, ήξερε το πάντη ρίχο των ιστορανών και στη γη, αλλά περίμενε να το ακούσει. Όχι γιατί είχε ανάγκη να το ακούσει ο Θεός πατέρας. Όχι γιατί ο Θεός θέλει να ακούσει την εξομολόγησή μας. Ή εγώ πνευματικός θέλω να ακούσω τι θα μου πει ο καθένας. Δεν θα το πιστεύει ενδεχομένως, αλλά το ξεχνάω. Και όχι μόνο εγώ δεν το λέω. Κάτι πετροκομμένα μπορεί να τα θυμόμαστε. Αλλά λίγο πολύ κάνουμε τα ίδια. Επομένως ξεχνάει ο πνευματικός αυτά που λέει. Δεν είναι το θέμα να τα ακούσω εγώ, ο πνευματικός. Δεν είναι το θέμα να τα ακούσω ο πατέρας. Είναι το θέμα να το πω εγώ. Όχι μπροστά στον εγώ, μπροστά στον πατέρα. Και ο πατέρας θα είναι σε ένα σημείο. Είμαι τον και στον ουρανό και στη γη. Δεν είμαι άξιος να λέγομαι παιδί σου. Και εδώ λοιπόν σταματάει. Γιατί σταματάει σε αυτό το σημείο. Δεν θα μπορούσε να το ξαναολοκληρώσει την εξομολόγηση. Ποιος είναι ανάξιος να λέγεται Υιός του Θεού, ο αιρετικός. Ποια μάρτυρα είναι που δεν συγχωρείται στον κόσμο. Η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Και ποια είναι η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος, η αίρεση. Μόνο ο αιρετικός που ξεκόβει και δεν δέχεται τον Θεό ως Θεό Πατέρα, αυτός είναι που δεν λέγεται Υιός. Γι' αυτό λοιπόν σε αυτό το σημείο ο Πατέρας σταματάει και το λέει, μέχρι εδώ δεν είσαι Υιός και συνεχίζει. Δίνει εντολή αμέσως, ξέρετε το κάτι, την κάτι σκοπή, βάζετε τα σκυλίδι, το κάτι είναι αυτό κάτι σου πολύ εσύ, αλλά νομίζω τα είναι γνωστά είναι χείλη από μένα, τα προσπερνάω. Και λέει, διότι ο Υιός μου ήταν μικρός και αναστήθηκε. Ο Υιός μου δεν λέει όνομα. Δεν είμαστε ο Κώστας, ο Γιάννης, η Μαρία, η Ελένη και ούτω καθεξής. Είμαστε Υιοί του Θεού, είμαστε παιδιά. Και δεν είναι ένας από τους Υιούς μου, είναι ο Υιός μου. Είμαστε μοναδικές προσωπικότητες. Ο κάθε ένας από εμάς είναι μία ανεπανάληπτη προσωπικότητα. Δεν υπήρξε, ούτε υπάρχει, ούτε θα υπάρξει άλλος σαν και εμάς, σαν τον κάθε ένα από εμάς. Τελείωσε. Ούτε με τεψυχώσεις, ούτε με τρανσαρκώσεις, τίποτε, τίποτε, τίποτα. Είμαστε ο Υιός του Θεού. Γι' αυτό ο Πατέρας σταματάει στο σημείο που λέει ότι δεν είναι άξιος να λέγομαι Υιός. Ουσιαστικά το σταματάει εδώ, δίδει εντολή να ετοιμάσουν όλα, γιατί ο Υιός τον τοποθετεί στη θέση του. Μα θα μου πείτε αυτός ήταν, Είναι ο Υιός μου και τον ξαναβάζει στη θέση του. Έχουμε συνειδητοποιήσει και μάλιστα είναι νεκρός, επαστήθηκε, καμένος και βρέθηκε. Έχουμε συνειδητοποιήσει τι μεγάλη προσωπικότητα είναι ο κάθε ένας από εμάς. Που ερχόμαστε και τον ξεφτιλίζουμε κάθε ημέρα, είτε με την ιδιοπάθειά μας, που εγώ δεν ξέρω, που εγώ δεν μπορώ, εγώ είναι εικόνα του Θεού. Εγώ βόσκω χαρούπια, βόσκω ξυλοκέρατα, ό,τι έκανε ο άσχος. Αλλά είμαι Υιός του Θεού. Υπάρχει πιο δυναμικά παρήγορος λόγος από αυτόν σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ιδιοπαθής. Και όλο τον κόσμο να μην μπορώ να κάνω έστω και κάτι μικρό, είμαι Υιός του Θεού. Ξυλοκέρατα, ούτε ξυλοκέρατα ήταν ο άσχος. Δεν τον έφυγε κανένα. Ούτε ξυλοκέρατα να τρώει. Αλλά ήταν Υιός του Θεού. Ήταν Υιός του Πατέρα. Καταλαβαίνει το καθένας από εμάς το μέγεθος της αξίας. Και το λαμβάνω μερικοί και λέμε και κάποιοι μάλιστα αυτοκτονούνε. Γιατί κουράστηκαν, γιατί βρέθηκαν τη ζωή τους. Με ποιο δικαίωμα. Άμα θα δείτε και τον Απόστολο της Κυριακής, δεν ήξερε τι να πρωτοπιάσουν. Να πιάσουν τον Απόστολο της Κυριακής που μιλάει για τον ναό του Σώματος, που το σώμα μας είναι ο ναός του Αγίου Πνεύματος, μας είπε χθες ο Δεσπότητας κάποια πράγματα. Αυτό λέει την Κυριακή ο Απόστολος. Ότι δεν πρέπει να ετοιμάζουμε το σώμα μας που είναι επιχειρητήριο του Αγίου Πνεύματος. Ο Πατέρας λοιπόν κάνει και κάτι άλλο. Όταν έρχεται ο μεγάλος ο Υιός, να τους βάλουν και τα δύο πρόσωπα μαζί. Ο μεγαλύτερος λοιπόν λέει πάλι ο Υιός. Δεν λέει το μεγαλύτερο παιδί του. Ο μεγαλύτερος Υιός είναι βρίσκεται στο παράδειγμα. Και καθώς πλησιάζει το σπίτι, ακούει μουσικές, φωνές, φορές, φορούς, πανηγύρια, φωνάζει λοιπόν ένα από τους υπηρέτες. Δείτε μία κίνηση. Είναι δυνατόν ο μεγάλος ο Υιός, ο οποίος είναι στο πόδι του Πατέρα, ο οποίος δεν γνωρίζει ότι γύρισε ο μικρός αδερφός, ξέρει ότι αυτός είναι ο συνηθιστής της περιουσίας του Πατέρα, αλλά ότι όλα είναι δικά του. Φτάνει έξω από το σπίτι, ακούει φωνές και δεν μπαίνει μέσα. Μπορείτε να φανταστείτε αυτό το πράγμα. Πόσο δεν ταιριάζει, κι όμως κάθεται απ' έξω. Και φωνάζει κάποιον, λέει, έλα να μου πεις τι γίνεται μέσα. Πού, στο σπίτι μου. Και δεν μπαίνει μέσα λοιπόν. Και αφού κάλεσε κάτω, τον είπε ο υπηρέτης που ήρθε ο αδερφός σου, έκλωσε. Και αυτός θύμωσε. Α, αυτός ο θυμός, ναι. Για κοιτάξτε λίγο μέσα μας ο καθένας, με το διπλανό, πώς θα το μιλήσω, πώς θα το πω, πώς θα κάνω, μέσα στην εκκλησία, ένας κάθεται εδώ, ο άλλος κάθεται εκεί, έρχονται και μια στην κοινωνία, αλλά δεν μιλούνται. Γιατί για τους δύο λόγους που ξέρει ο κάθε ένας από εμάς. Και ενώ είναι θυμωμένος, χωρίς κανένα λόγο στο κάτω. Έρχεται πάλι ο πατέρας. Και εδώ πάλι ο πατέρας πιέζει. Στον άσο ο πατέρας τρέχει και τον αγκαλιάζει. Εδώ πάλι ο πατέρας βγαίνει έξω. Υπάρχει μεγαλύτερη ταπείνωση από αυτό. Για φέραμε ότι η ταπείνωση του Θεού που κατέβηκε ο Θεός και έγινε άνθρωπος. Κατεβαίνει. Αλλά τώρα μιλάει όμως ο πατέρας. Δεν μένει ο Θεός και το λέει να περάσει μέσα. Γιατί ήρθε ο αδερφός σου. Και λέει αυτός, μάλιστα που χωρίζει έτσι. Ο πατέρας βγήκε έξω και τον παρακαλούσε με μια λέξη. Όχι απλώς τον κάλεσε, αλλά τον παρακαλούσε. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σημαίνει παρακαλώ. Δεν είναι μια λέξη, είναι πολλές λέξεις μαζί. Είναι μια προσπάθεια που κάνει ο πατέρας να πείσει τον μεγάλο ιό να μπει μέσα. Η αντίδραση τώρα του μεγάλου ιού. Ποτέ δεν καταπάτησε καμιά εντολή σου. Και τώρα καταπατάει την εντολή. Προσέξτε τι λέει, τι είπα εγώ. Όσο δεν. Και εμείς είμαστε, σε εμάς είναι και αυτό. Του παρακαλεί ο πατέρα του, έλα μέσα. Και λέει, πατέρα, λέει, εγώ ποτέ δεν σε παράκουσα. Δεν τώρα τον παρακολουθεί. Και παίρνει σαν επιχείρημα. Ότι δεν παράκουσε τον πατέρα, την παρακολουθεί. Δεν είναι αδιανόητο αυτό. Κι όμως ο πατέρα συνεχίζει. Δεν τον αποφέρει, δεν τον μαλώνει, δεν διώχνει. Και του λέει, μάλιστα, ότι ένα κατσίκι δεν μπορούσε. Μα καλά είναι να ξέρω το δικά σου. Όλα δικά σου είναι και ζητά ένα κατσίκι. Μα καλά είναι προκειμένο χριστιανέ, μα λέει ο Χριστός τον κάνει ένα από εμάς. Λέμε, εγώ δεν μπορώ να κάνω κύριο, εγώ είμαι αδύνατος, εγώ δεν προκειμένο σου λέει. Όλος ο κόσμος σου ανήκει. Όλος ο κόσμος σου ανήκει. Τι ζητά ένα κατσικάκι. Ζήτα πρώτα το βασιλιά του δωρεμά και όλα δικά σου. Έτσι δεν είναι η διέκδοση μεταξύ του. Και συνεχίζει πάλι ο μεγάλος, ο οποίος δεν παρακολουθεί τον πατέρα του ποτέ. Και αφού το παρακαλάει ο πατέρας, και αφού το λέει και το λέει, τον ξαναλέει τον πατέρα του ότι ξέρεις, ούτε κατσίκι με έδωσε, πάντα δούλευα σε σένα, εγώ ο καλός, πώς θα σχολιάσει, μα εγώ, τώρα να πω και ονόματα, ξέρετε, εδώ λέμε, μα σε μένα το πει αυτό πάντα Νικόλαος, ή ο πατήρ Μαρθολομέος, ή ο πατήρ Θεόδωρος, εγώ που κάθε μέρα έρχομαι στην εκκλησία, εγώ που καθαρίζω, εγώ που βοηθάω, εγώ που δίνω στο στρόπτωπο, εγώ που τρέχω εδώ, εγώ που τρέχω εκεί, σε μένα να το πει. Γιατί να μου πει μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο. Για κοιτάξτε μέσα σας. Να δείτε πόσο βρίσκεται ο καθένας από εμάς σε αυτή την κατάσταση. Και όχι μόνο απλώς λέει εγώ δεν εκπαιδά, αλλά τι δείχνει και λέει τον άσοχο, δεν τον αποκαλείται καν αδερφό. Ούτε καν αδερφό. Το παιδί αυτό είναι ένας ξένος για αυτό. Ένας ξένος. Ενώ άσως πόσοι μισθωτοί του πατρός σου τρώνε και πίνουνε. Ας με κάνει ένας ανισθωτό. Ούτε καν μισθωτό αυτό το παιδί. Που ήρθε να έσχασε τον συντευτό που σκάει. Τόσο ξένος με τον αδελφό του. Και ήταν μέσα στο παιδί. Τόσο ξένοι είμαστε πολλοί από εμάς με τον αδελφό μας και είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Ζούμε στην αγκαλιά της Εκκλησίας, όπως ο γιος ζούσε στην αγκαλιά του πατέρα. Ζούσε στην οικογένεια, έτρωγε, δούλευε στο χωράφι του πατέρα. Δουλεύω μέσα στο χωράφι του Χριστού μας, την Εκκλησία, είμαι ιερέας. Είμαι επίτροπος, είμαι ψάλτης, τι είμαι, ό,τι είμαι. Δουλεύω μέσα, αλλά αυτός είναι το παιδί σου. Όχι ο αδελφός μου. Και εδώ σας λέω και έχει. Και μάλιστα προσέξτε. Δεν λέει η παραβολή ότι κατασπατάλησε το βίο με τις φόρμες. Τίποτα. Αυτή ήταν η νοητή. Ότι πήρε τα πέρα της. Και εγώ σας λέω πήγε και έπαιξε κουμάκι. Πήγε και έπαιζε στις εποχές εκείνης στα καζίνα και δεν πήγε με καμία φόρμα. Τα έπαιξε και έπαιξε και έξερα στα καζίνα. Δεν μας λέει τίποτα η παραβολή. Αυτός έπαιρνε το συμπέρασμα, το κατατέθεσε. Αυτό το παιδί σου που έφαγε την περιουσία σου στις πόρτες. Πόσες φορές δεν το έχουν κάνει και εμείς αυτό. Και απαντάει ο πατέρας, προσέξτε τώρα, αγάπη πατέρας. Ενώ τον παρακαλεί, ενώ όλα αυτά κηρύττει και λέει, παιδί μου, διέ μου. Δεν το λέει φύγει πάλι μακριά ο πατέρας, λέει παιδί μου. Ποιον αυτόν, ο οποίος δεν αναγνώρισε τον άλλο σαν αδερφό. Ο οποίος φεύγει έξω από το σπίτι του πατέρα, ο οποίος παρακούει τον πατέρα. Και ο γιος το λέει παιδί μου. Πάντα λέει είσαι μαζί μου. Γιατί ξέρετε και τον παράπονο που λέω να προβάσουν, λέει. Μα όλα τα καλά τα παίρνουν οι άνθρωποι που είναι τόσο εκκλησία. Του λένε κάποιοι του άνθρωποι, γιατί δεν μπορεί να πάει κανένα. Ξέρετε, αυτό είναι μια συνήθεια που δυστυχώς δεν το συνειδητοποιούμε. Είναι, ξέρετε, κάτι σαν τη ζέστα. Είμαστε μέσα στο σπίτι, έχουμε ωραία, ωραία το καλοκαίρι ανεβαίνω, έχει 22-23 βαθμούς. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτή τη στιγμή εμείς ζεσθενόμαστε ενώ έξω έχει μείον 2 βαθμούς. Πότε θα το καταλάβουμε? Εάν ανοίξουμε το μπαλκόνι, να βγούμε έξω να βάλουμε τα σκουπίδια, τόσο απλά. Βγαίνουμε έξω και λέμε αμέσως καταλαβαίνουμε τη διαφορά. Λοιπόν, επειδή δεν κάνουμε μεγάλες αμαρτίες, δεν καταλαβαίνουμε πλέον ότι χάρη στον Θεό είναι μάθημα. Για εμάς που ζούμε μέσα στην Εκκλησία, θα πούμε και κάτι καλό για εμάς, εδώ στην πρωταρχικά μας. Αν κάνουμε όμως μια αμαρτία, κουβαλαίνει αμαρτία, αμέσως καταλαβαίνουμε αυτή την ψυχρότητα που μας καταλαμβάνει. Γιατί βγήκαμε στο μπαλκόνι, γιατί χάσαμε την ευλογία του Θεού. Και έχουμε συνείδηση ότι αυτό που έκανα είναι κακό, είναι αμαρτία και ξαναεπιστρέφω. Ενώ αυτοί που έχουν πλέον παγιωθεί μέσα στην Εκκλησία και δεν καταλαβαίνουν την χάρη του Θεού όπως ο μεγάλος ο Υιός, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Παρ' όλα αυτά όμως, ο πατέρας τον φωνάζει και του λέει: παιδί μου, όλα όσα είναι δικά μου είναι και δικά σου. Τι μου ζητάς ένα κατσικάκι? Και λέει ξανά: έπρεπε να εφραχθείς και εσύ να χαρείς. Γιατί το διορθώνει όχι το παιδί αυτό, γιατί ο αδελφός σου ήταν νεκρός και αναστήθηκε, χαμένος και ξαναβρέθηκε. Βάζει τα πράγματα στη θέση του. Στον πρώτο ιό δεν μιλάει. Τον επανατοποθετεί στη θέση του όταν επιστρέφει. Στον δεύτερο ιό μιλάει, τον παρακαλεί, τον προτρέπει και τον βάζει στη θέση του, τον αποκαλεί ιό και τελειώνει παραβολή και λέει: παιδί μου, πάλι, το βάζει στη θέση του αυτόνα. Ο αδελφός σου ήταν νεκρός και αναστήθηκε, χαμένος και βρέθηκε. Εάν λοιπόν δεν έχουμε αυτή την συνείδηση της Εκκλησίας ότι εγώ υπάρχω γιατί υπάρχετε εσείς και εσείς υπάρχετε γιατί υπάρχω εγώ, και δεν είναι δυνατόν την ώρα της Θείας Κοινωνίας να έχουν μερικοί και να τρομόκονται να μπουν πρώτοι-πρώτοι για να φύγουν αγνοώντας για τους υπόλοιπους. Ή κάποιος έρχεται με μια μπαμένα μπαστούνι κάποιος ή κάποια και λένε τι πρώτος και κάτσε προπληγημένη στην καρέκλα. Και αλλά στο τέλος θα γιατί να είναι πρώτος. Θα ήταν πολύ καλά να βγαίναμε έξω και να λέγαμε άντε, λάτε, λάτε, λάτε. Και όχι να εκείνεται εδώ μέσα στον οξύτη να γεμίζει ο χώρος. Πού είναι ο αδελφός μου? Τα μνημόσυνα τα περιβάλλει εδώ στο τέλος μετά έχουμε βελτιωθεί πάρα πολύ. Κάναμε το μνημόσυνο, θυμάστε. Και φεύγει να έφυγε ο κόσμος. Μα και τον αδελφό μου είναι το μνημόσυνο. Πρέπει να έχουμε συνέστηση λοιπόν ότι ο κάθε ένας με τον διπλανό του είμαστε αδέλφοι. Είμαστε παιδιά του Θεού και η Εκκλησία μας αφού μας έχει μιλήσει για την υπερηφάνεια την πρώτη Κυριακή και την ταπείνωση έχει και τις συνέπειες της ταπείνωσης και τις συνέπειες της υπερηφάνειας. Η συνέπεια της ταπείνωσης είναι ακριβώς αυτό, ότι είμαστε παιδιά του Θεού και είμαστε αδέλφια, γι' αυτό μας το δίνει η παραβολή με τον νεότερο Υιό. Και η υπερηφάνεια του Φαρισαίου έρχεται και μας το παρουσιάζει πάλι το ίδιο με ένα διαφορετικό τρόπο τώρα πλέον η Εκκλησία μας, μεθαύριο με τον μεγάλο Υιό. Και το καλό που έχει η παραβολή είναι ότι δεν μας διευκρινίζει τι έγινε γενικό μεγάλο. Μπήκε, δεν μπήκε. Γι' αυτό το αφήνει επίτηδες ο Θεός, νομίζω εγώ προσωπικά ο Χριστός, για να μπει ο κάθε ένας στη θέση και του ενός και του άλλου. Διότι αν έβαζε και το μεγάλο, τότε θα έλεγε η παραβολή ότι μπήκε ο μεγάλος που μαζί με την πατέρα μπήκανε μέσα. Όλα με λιγά, σαν τις παλιές ελληνικές τιμές. Όλα μια χαρά. Άρα όμως δεν είναι έτσι. Ο μένας έκανε ο μεγάλος, γιατί εδώ αναφέρει ο Χριστός σε αυτούς που ανέβουν στην κατηγορία των μεγάλων. Γιατί εδώ μέσα δεν βρίσκονται αυτοί οι οποίοι είναι οι άσωτοι. Είναι εκτός αυτού, οι άσωτοι είναι εκτός Εκκλησίας. Μέσα στην Εκκλησία βρίσκονται όχι οι άσωτοι φαινομενικά. Βρίσκονται οι μεγάλοι αδελφοί του ασώτου. Άρα είμαι εγώ, είσαι εσύ, είναι ο καθένας μας. Και δεν το κλείνει λοιπόν εδώ ο Χριστός στην παραβολή και να φύγει ανοιχτή. Και σου λέει, έλα κυρία Κουτάδε, πες στη θέση του μεγάλου και τι θα κάνεις. Θα μπεις ένα γνωρίο μέσα στον αδελφό σου ή θα μείνεις με την ιδέα αυτή ότι εσύ πάντα δουλεύεις τον πατέρα σου και ούτω καθεξής. Λοιπόν, απορίες. Ερώτηση. Αν και μπουκωμένο νομίζω ότι ήταν καθαρά. Ωραία. Λοιπόν. Πιστεύεις κάτι? Όχι. Αυτά. Τι ωραία. Έτσι. Άρα, πίσω μια χρονιά.
Thank you.
Λοιπόν, εγώ θα έκανα μια διαφορετικά την ερώτηση και λέω θεματικά με την πόλη. Πώς είναι δυνατόν από ένα πατέρα να πούνε δύο διαφορετικά παιδιά? Θα ήθελα λοιπόν να ήταν έτσι, αλλά δεν είναι έτσι. Πώς είναι δυνατόν από έναν πατέρα και μάλιστα από έναν θεό πατέρα να πούνε δύο τελείω διαφορετικά άνθρωποι? Αυτό νομίζω πρέπει να το καταλάβουμε, γιατί είναι η ελευθερία του καθενός. Ο Θεός δίνει στον κάθε ένα από εμάς χαρίσματα. Και ας μην το εκτιμάμε μερικοί, όλοι έχουμε χαρίσματα. Αλλά προσέξτε, μην πάρτε σε απόσπαστο, μην πάρτε σε προφήτε, μην πάρτε. Δεν είναι δυνατόν να γίνουμε όλοι κάτι άλλο ή κάποιο μεγάλο. Αν θυμάστε τις όσες ήταν εδώ, έλεγε ο Δεσπότης ότι έχει δύο χέρια εδώ η Εκκλησία μας, τον πατέρα Θεόδωρο και τον πατέρα Βαρθολομαίου, οι οποίοι κάνουν τη δουλειά που κάνουν. Και κάποιοι από εμάς που κρατάνε χέρια αυτά για να γίνει αυτή η δουλειά. Αν δεν είναι έτσι αυτό, δεν είναι έτσι εκείνο. Επομένως, μην επιδιώκουμε. Μην νομίζουμε ότι θέλουμε να γίνουμε σοφοί, άγιοι. Ο καθένας αυτό που έχει. Αυτό που έχει ο καθένας όμως πρέπει να το αξιοποιήσει. Εάν δεν το αξιοποιούμε αυτό, δεν είναι ελεύθερο. Ο πατέρας σέβεται την ελευθερία. Εμένα μου έδωσε τα στοιχεία. Αν όμως εγώ αυτά τα στοιχεία δεν τα αξιοποιήσω, φτάνω σε μια κατάνοια. Αν τα παραποιήσω, φτάνω σε μια άλλη κατάνοια. Από μικρό παιδιά ήταν και οι δύο μέσα στον πατέρα. Και εμείς αρχίσουμε και μαθαίνουμε εν Χριστώ μέσα στην Εκκλησία. Εντάξει, δεν είπαμε ότι ξαφνικά γίνεστε και ένα κουμπάκι και γίναμε όλοι ξαφνικά ορθόδοξοι, πνευματικοί άνθρωποι. Λάθος. Θα κάνουμε αμαρτίες, θα πέφτουμε, θα σηκωνόμαστε. Επαναλαμβάνω από πιο μπροστά. Δεν γεννήθηκα πατέρας. Γίνομαι πατέρας και θα γίνομαι συνεχώς πατέρας. Όλοι μας έτσι είμαστε. Συνεχώς προχωράμε. Έτσι είναι και στα πνευματικά. Αλίμονο εάν μένουμε σε αυτά που γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Έλα από χθες ένα παιδάκι μικρό, έτσι που θα εξομολογηθεί. Δεν το λέω που τα ξέρεις όλα. Στην πρώτη ηλικία λέμε ότι είναι χύση 5 ίσον 7, λέω ένα παράδειγμα. Συμφωνείς? Συμφωνώ. Μπράβο. Εκεί δεν μείνει μια ζωή. Όταν φτάσει μετά στη δεύτερη ή τρίτη ηλικία και σου πει χύση 5 συντάδε συντάδε ίσον 3, τι θα κάνεις? Θα πιστέψω αυτό που λέει η επόμενη τάξη. Και έτσι είναι και στα πνευματικά. Δεν πρέπει να στεναχωριόμαστε γιατί έχουμε πτώσεις. Γιατί δεν καταλαβαίνουμε ενδεχομένως. Γιατί είμαστε στην κατάσταση του πατέρα, του μεγάλου γιού. Γι' αυτό δεν το κρίνει ο Χριστός την παραβολή. Γι' αυτό τι να φυγανεί. Ούτως ώστε να μην απελπιστεί κανένας. Να προβληματιστεί, αλλά να μην απελπιστεί. Και να έχει μια πορεία προς τον πατέρα, πορεία θέλησης. Άλλος. Επειδή είναι μεγάλη αυτή η ερώτηση και δεν αποκλείω πολλούς κόσμους, να είμαστε λίγο πιο σύντομοι για να το καταλαβαίνουμε. Τη μαζεύω την ερώτηση και λέω λοιπόν ένα χαρακτηριστικό της φύσης του ανθρώπου είναι να θυμώνει. Και είναι πραγματικά είναι δώρο του Θεού. Είναι δώρο του Θεού ο θυμός. Ο Απόστολος ο Πάπος λέει: ολυγίζεστε και μία αμαρτάνε. Αλλά όταν θυμώνω, δεν θα θυμώνω με τον ουρανό. Ο Άγιος Μάξιμος ο Νομοκεντήτορας, αυτό που ξαναπεί αυτό, λέγει οτιδήποτε με αποσπάει από το βλέμμα του Θεού, από την κοινωνία μου με τον Θεό, αυτό που με αποσπάει και στρέφει το βλέμμα μου δεξιά και αριστερά, αυτό είναι η αιτία. Εγώ φταίω που επέτρεψα τον εαυτό μου να επιστρέψει, να πάρει το βλέμμα του από τον Θεό και να το στρέψει στον Κώστα και στον Γιάννη και στη Μαρία και εγώ δεν ξέρω τι. Γιατί μου είπε αυτό, γιατί μου έκανε κάτι, γιατί έχει καλύτερο αυτοκίνητο, γιατί έχει πιο πολλά λεφτά, γιατί είναι πιο όμορφος, γιατί. Οπότε εγώ, αντί να θυμώσω με τον εαυτό μου, αυτό είναι το δώρο που θέλω να θυμώσω, να θυμώσω με τον εαυτό μου που επέτρεπε τον εαυτό μου να ασχοληθώ με τον τάδε, που με είπε αυτό που με έκανε εκείνο και να χάσω την θέα μου με τον Θεό. Ο θυμός λοιπόν είναι γιατί επέτρεψε. Αν είπα τώρα εγώ πω ότι αυτός ό,τι δεν έκανε, εγώ φταίω που έκανε αυτό, αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη. Αυτό το λίγο. Εάν όμως φταίει την 11% και εγώ φταίω 1%, το 1% είναι αυτό που μου γύρισε το πρόσωπο μου από τον Θεό προς τον άλλο. Αυτό το 1% είναι το δικό μου. Αυτό είναι το έκανε. Γιατί δυστυχώς, όπως είπε και η κυρία, η δεξιά και η αριστερά υπάρχουν. Άμα θέλουμε να θυμώσουμε και να μαλώσουμε, χίλιοι λόγοι υπάρχουν. Το φάρμακο, άμα διαβάσετε στο γεροντικό, θα δείτε, ο τάδε γέροντας λέει, η μεγαλύτερη αρετή είναι η ελεημοσύνη. Άλλο λέει, η μεγαλύτερη αρετή είναι η προσευχή. Άλλο λέει, η μεγαλύτερη αρετή είναι η ακριβία. Λοιπόν, όλα είναι μεγάλα. Ο κάθε ένας μας εκεί που αντέχει. Εάν εσύ παρεμβαίνεις λέει το εσύ και ο καθένας μας. Άντε συμφωνείς την προσευχή, αγωνίσου την προσευχή. Αν τη συμφωνεί στην νηστεία, αγωνίσου την νηστεία. Αν εσύ στην ελεημοσύνη, αγωνίσου την ελεημοσύνη. Όλοι οι δρόμοι πάρουν. Να μην μπορεί κανένα να πει ότι εγώ ξέρω δεν μπορώ να κάνω αυτό. Είσαι παράλληλο, δεν μπορεί να πα στην ελεημοσύνη. Κάνε λίγο προσευχή. Προσευχή σου για τον άλλον. Μπορεί να περπατήσει πάλι να βοηθήσει τον άλλον. Έχει λεφτά, δώσε τον άλλον. Δεν έχει λεφτά, εγώ να έτσι πει κύριε, λέει στον ούρο σου. Όχι ότι για να έχει ο Θεό από εμά. Εμεί έχουμε ανάγκη. Όλα αυτά είναι τρόποι με τους οποίους ο καθένας από εμάς ανοίγει την ψυχούλα του, είναι η ασκητική δομή της Εκκλησίας για να έρθει κάτι στον Θεό. Η Εκκλησία μας είναι Εκκλησία ασκητική, που σημαίνει χωρίς άσκηση ο καθένας δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Αλλά και από την άλλη πλευρά, όσο άσκηση και να κάνουμε, αν δεν μας δοθεί, το βραβείο πάλι δεν γίνει τίποτα. Και ένα απλό παράδειγμα, είναι κάποιος αθλητής που λέει ότι εγώ θα πάω στους Ολυμπιακούς να πάρω μισό μετάλλιο. Και αγωνίζεται, ξενυχτάει, κάνει δίαιτα, δεν βγαίνει έξω. Ρίχνει υδρότα 8 ώρες την ημέρα, τόσο με προπόνηση. Για πώς που κάνω Ολυμπιακά μαθήματα, 8 ώρες την ημέρα προπόνηση, 1, 2, 3, 4 χρόνια. Φτάνει λοιπόν στους Ολυμπιακούς, ξεκινάει ο αγώνας, τρέχει, τελειώνει, βγαίνει πρώτος και τι έγινε. Εάν δεν έρθει αυτός που είναι η Ολυμπιακή Επιτροπή να του δώσει ένα μετάλλιο, να τον ονομάσει Ολυμπιακή και δεν έχει τίποτα. Α τρέχει όσο θέλει. Μπορεί να τον ακυρώσει. Γιατί είχε ήταν το παρισμένο, γιατί πάτησε στην βαρύ γραμμή. Πολλά μπορεί να κάνει ο αθλοθέτης. Εμείς τα αγωνιζόμαστε. Ο καθένας όπου μπορεί. Ο Ολυμπιονίκης παντού πάρα πολύ σχολά θέματα. Νηστεία, προσευχή, ελεημοσύνη, παντού, παντού. Ο καθένας εκεί που μπορεί. Όλοι μα όλοι έχουμε κάνει κατά κοιτάγματα. Αυτά πρέπει να αξιοποιήσουμε. Και να μην κοιτάζουμε τη ξέχαση, αλλά να χαιρόμαστε με τη χαρά του αγνού και να κοιτάζει ο καθένα αυτό που έχει. Αν το δικό μου ταιριάξει το δικό σου και το δικό σου, το δικό μου και το δικό μου, το τότε αποκτάει να βάζει μια ωραία εικόνα και αυτή η ωραία εικόνα γίνεται η Εκκλησία. Άλλη. Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα πρώτο Θεός. Λοιπόν, τον Αγίο Πατέρα και εγώ, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ελέησου και σώσου εμάς. Καλό βράδυ να έχετε. Δεν χαιρετώ, πρέπει να μην το πω.